Era Sport 101,8.
glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. I sing la la.
Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γενικοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Πριν ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους τώρα συντονιστήκατε στην παρέα της Era Sport και είσαστε καινούργοι. Μπορείτε με τρεις τρόπους να στείλετε το μήνυμά σας, την άποψή σας, ό,τι εσείς θέλετε, την πρόβλεψή σας. Μπορείτε να το κάνετε είτε με SMS, Sport κενό και αποστολή στο 54160, το SMS, με email στο erasport, χωρίς taf, papaker.gr και στο γκρουπάκι στο Facebook. Ξεκινάτε να πληκτρολογείτε το Era Sport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και φυσικά το θέμα της σημερινής εκπομπής θα είναι Mundial και ότι έγινε στους δύο αγώνες, το χθεσινό και τον προχθεσινό. Πριν από αυτό όμως θα ξεκινήσω με δύο μεταγραφικά νέα τα οποία μου έκαναν εντύπωση, όλα έτοιμα για μια τεράστια μεταγραφή, πιο συγκεκριμένα η Arsenal συμφώνησε με την Club Brugge για την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι. Οι κανονιέριδες απέσπασαν τελικά το πολυπόθητο ναι των Βέλγων έναντι ενός ποσού που φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, γίνοντας έτσι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας αναζητούσε έναν αριστερό επιθετικό μετά την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος αποχώρησε για την Μπεσίκτας, και ο Τζόλις ήταν ο κορυφαίος στόχος του Μικέλ Αρτέτα. Ο 22χρονος εξτρέμ ανυπομονούσε να ενταχθεί στην ομάδα και πίεζε για μια μεταγραφή στους κανονιέριδες. Να θυμίσω ότι ο Τζόλι σημείωσε 22 γκολ και 29 assist σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν με την Μπριζ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της Βελγικής Pro League για 20η φορά. Έχει 34 συμμετοχές στην εθνική ομάδα με 9 γκολ στο ενεργητικό του. Έτσι από του χρόνου τον Χρήστο Τζόλι θα τον βλέπουμε να αγωνίζεται στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα και στον Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος έχει αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να φύγει από την Ντόρτμουντ για να κάνει το μεγάλο άλμα που ονειρευόταν και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, ο Χουάν Λαπόρτα. Ο 24χρονος Γερμανός διεθνής ακραίος επιθετικός ήταν σε επαφές με την διοίκηση της Μπορούσια για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για 3 χρόνια ακόμα, ως το καλοκαίρι του 2030. Είχε πρόβλημα στις σχέσεις του με τον προπονητή της ομάδας, με τον Νίκο Κόβατς, και αποφάσισε να φύγει για την Μπαρτσελόνα με το κόστος μεταγραφής να μην ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Κόσμο Αντεγέμι βρίσκεται από χθες στη Βαρκελόνη. Σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς, ικανοποιώντας την επιθυμία του coach Hansi Flick, που επέμενε στην αποκτήσή του. Τώρα και στο Μουντιάλ που είχαμε χτες και προχτές τους δύο αγώνες, έχουμε πλέον το ζευγάρι του τελικού. Να πούμε τι έγινε. Την Τρίτη η πρωταθλήτρια Ευρώπης το έκανε και πάλι, όπως και πριν από 2 χρόνια τότε στο Μόναχο, για τα ημιτελικά του Euro 2024. Οι Ισπανοί με 2 γκολ κατάφεραν να περάσουν στον τελικό. Στο 20ο λεπτό ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι από το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Ντίν. Στο 22ο λεπτό ο Γιαθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ο επιθετικός της Real Sociedad νίκησε τον Μενιάν κάνοντας το 1-0 για τους Ισπανούς. Στο 58ο λεπτό ο Πόρο ανέβηκε από τα δεξιά και συνεργάστηκε υπέροχα με τον Όλμο, με τον δεξιό μπακ της Ρόχα να πλασάρει ιδανικά τον Μενιάν για το 2-0 της Ισπανίας. 3 λεπτά μετά ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με φοβερή ενέργεια και οι Γάλλοι πάγωσαν ολοκληρωτικά, όμως άμεσα τον γκολ ακυρώθηκε καθώς ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος. Έτσι οι Ισπανοί κατάφεραν να ανατρέψουν τα προγνωστικά. Πολλοί πίστευαν ότι η Γαλλία θα είναι εκείνη που θα βρεθεί στον τελικό. Δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Οι Ισπανοί θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Αργεντινή. Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο προπονητής της Ισπανίας, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, εξέφρασε την περηφάνεια του για τον τρόπο που αγωνίστηκε η Ισπανία. Αναλυτικά δήλωσε ότι είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, όμως πρέπει να μοιάζει με την ευτυχία και την υπερηφάνεια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται επαγγελματιών σαν και αυτούς. Μας απομένει ακόμα ένα βήμα και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη συσσωρευμένη ένταση γιατί πρόκειται για μια τεράστια ευθύνη. Η συμμετοχή σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι πολυτέλεια που απολαμβάνουν μόνο οι εκλεκτοί και πρέπει να τη ζήσει στο έπακρο. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε ως εδώ. Αντιμετωπίζαμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Όμως σήμερα εκείνοι είχαν απέναντί τους την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Από τη μία λοιπόν είχαμε τον Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος ήταν περήφανος για την ομάδα του. Από την άλλη είχαμε τον Ντεσάμ, ο οποίος είχε αρκετά παράπονα από τη διαιτησία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε ότι οι παίκτες είναι συντετριμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που έλεγχε καλά το παιχνίδι. Για να συνεχίσει δηλώνοντας, αλλά πρώτα απ' όλα είναι δικό μας λάθος, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, θα κάνω μια ερώτηση που εμπεριέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω. Είναι ο διαιτητής το επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου? Και δεν το λέω αυτό επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις. Υπήρξαν και κάποιες αποφάσεις υπέρ μας. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψη του προπονητή της Γαλλίας ότι φταίει η διαιτησία. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα τη διαιτησία να αλλάζει την κατάσταση. Βλέποντας λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού τα νούμερα, νομίζω ότι πολλές φορές σε κάποια παιχνίδια τα νούμερα δείχνουν και το τι έχει γίνει στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι λοιπόν, κοιτώντας τα νούμερα, είχαν, η παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ είχε 10 τελικές, οι οποίες, εκ των οποίων οι 3 ήταν στο στόχο. Οπότε με 10 τελικές και 3 να είναι στο στόχο, δεν νομίζω ότι φταίει κανένας διαιτητής, δεν φταίει τίποτα. Νομίζω ότι απλά η Γαλλία δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε. Και χτες είχαμε και βασιλικά νέα, καθώς ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε, θα δώσει το παρόν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, όπως ανακοίνωσε χτες το βασιλικό παλάτι της Ισπανίας. Η παρουσία του Ισπανού μονάρχη στον τελικό γνωστοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της Ισπανίας επί της Γαλλίας με 2-0 στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την βασιλική οικία, τον Φελίπε θα συνοδεύσουν η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και οι δύο κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεανόρ και η πριγκίπισσα, ξεχνάω το όνομα της δεύτερης πριγκίπισσας, θα το βρω. Και η πριγκίπισσα Σοφία. Ναι. Κάτι είχε γίνει και δεν έβρισκα το όνομα της δεύτερης πριγκίπισσας. Ταπεινά, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας να με συγχωρέσει που δεν θυμόμουν το δεύτερο όνομα της πριγκίπισσας. Για να ακολουθήσει χτες το δεύτερο παιχνίδι που έδινε εισιτήριο στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, μια μαγική Αργεντινή που αρνείται να παραδοθεί, έφερε τούμπα το προβάδισμα της Αγγλίας με το Λιονέλ Μέση να δίνει 2 ασίστ και νικώντας 2-1 τα λιοντάρια σε έναν ωραίο αγώνα, πήρε τελικά την πρόκριση για τον τελικό του Μουντιάλ για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 2 δοκάρια είχε ο Μακάλιστερ, να δούμε και πώς μπήκανε τα γκολ. Με ωραία σέντρα στην αδύναμη πλευρά, ο Ρότζερ σημάδεψε την κίνηση του Γκόρντον στην πλάτη της άμυνας και εκείνος με ψύχρεμο τελείωμα έκανε το 1-0 στο 55ο λεπτό. Η Αργεντινή δεν το έβαλε κάτω, ανέβασε ρυθμό, πίεσε πάρα πολύ την Αγγλία και στο 85 ο Έντσο Φερνάντες τίναξε τα δίχτυα του Πίκφορντ με ένα κεραυνό με το δεξί από ασίστ του Λιονέλ Μέση. Ακολούθησε σέντρα ξηραφιά του Μέση στο δεύτερο δοκάρι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήρθε με φόρα και με κεφαλιά έκανε το 1-2 σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών. We'll be right back. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο προπονητής της Αργεντινής, ο Σκαλόνι, δήλωσε ότι αυτή η φανέλα το άξιζε. Δώστε τα πάντα μέχρι το τέλος, μην κρατήσετε τίποτα μέσα σας. Δεν έχω λόγια, η χαρά είναι απέραντη, δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή την ομάδα και για τον κόσμο μας. Δεν σταματούν ποτέ να με εκπλήσουν. Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια όσα συνεχίζουν να δείχνουν αυτοί εδώ οι παίκτες. Για να ολοκληρώσει λέγοντας ότι είμαστε πραγματικά μοναδικοί, αυτοί οι άνθρωποι μας εμπνέουν να συνεχίζουμε να κερδίζουμε. Συγκλονιστικός ήταν και ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ στο Flash Interview, ο οποίος εμφανίστηκε αρκετά συγκινημένος. Δήλωσε ότι αυτό είναι τόσο δυνατό, πραγματικά τόσο δυνατό. Πάντα ονειρευόμουν να πετύχω ένα τέτοιο γκολ από τότε που ο πατέρας μου αγόρασε το πρώτο μου ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια. Εκείνο που δεν κατάλαβα εγώ στο παιχνίδι της Αγγλίας είναι γιατί φοβήθηκε τόσο πολύ, γιατί κλείστηκε τόσο πολύ. Ήταν σαν να μην το πίστευαν. Ο Τούχελ πάντως μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του έδειξε ότι δεν έχει μετανιώσει. Συγκεκριμένα δήλωσε ήμασταν τόσο κοντά, αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ήμασταν κοντά, αλλά δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το επίπεδο για να σκοράρουμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω, η ομάδα έδωσε τα πάντα και ήμασταν πολύ πολύ κοντά στον γκολ. Για να συνεχίσει, δηλώνοντας ότι νομίζω ότι αξίζαμε το 1-0, παίξαμε ένα από τους καλύτερους αγώνες μας, ίσως τον καλύτερο αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες. Η ομάδα ήταν κορυφαία, δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε, προς το παρόν δεν μετανιώνω. Νομίζω ότι είδαμε την οτροπία σε όλο τον αγώνα και τον δυνατό όμιλο, παίξαμε στους αγώνες όπως ήταν, παίξαμε εναντίον δυνατών ομάδων στον όμιλο, είχαμε πολλά χιλιόμετρα, πολλά ταξίδια. Παίζαμε σε υψόμετρο, παίζαμε με 10 παίκτες, παίξαμε στη ζέστη, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο, απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα. Την καλησπέρα μου στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ήταν δίκαιο και την Κυριακή η Ισπανία θα το πάρει. Ο Θάνος μου γράφει ότι η βασιλεία και ταπεινότητα δεν πάνε μαζί, κύριε Μοσχονά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσένα, Θάνο. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι θυμωμένος μαζί μου, επειδή δεν θυμόμουν το όνομα της πριγκίπισσας. Εντάξει, μεγάλη παράληψη. Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα, η οποία μου λέει ότι συμφωνεί μαζί μου για τη διαιτησία στο Ισπανία-Γαλλία και με ρωτάει πώς μου φάνηκε χτες η διαιτησία, μου αναφέρει και κάποιες φάσεις. Εντάξει, Αλεξάνδρα, περιμέναμε νομίζω όλοι ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Δεν είδα κάτι το οποίο να είναι έτσι τραγικό στη χθεσινή διαιτησία. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε από τα πρώτα λεπτά ότι και οι δύο ομάδες πηγαίνανε αρκετά δυνατά, και οι Άγγλοι πηγαίνανε στην μπάλα έτσι με φόρα. Καλά, η Αργεντίνη είναι η Αργεντίνη. Δεν είδα κάτι άνεση. Θεωρείς ότι ο διαιτητής χτες έπαιξε υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας? Να το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Ερασπορ 101,8.
Oh,
Ακούτε πάντα την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, τη μοναδική Era Sport. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων. Βίβια Νικολοπούλου αντικατέστησε την Ολυμπία Γενικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Ειρήνη Παπαζήση. Και έλεγα για την νίκη της Αργεντινής. Η πρόκριση γιορτάστηκε όπως ήταν φυσιολογικό σε όλο τον κόσμο, με επίκεντρο φυσικά τον Buenos Aires, αλλά έφτασε μέχρι και την Ανταρκτική. Συγκεκριμένα, ένας φίλος της Αργεντινής πανηγύρισε την πρόκριση στη βάση Esperanza, η οποία είναι μία από τις λίγες βάσεις που κατοικούν άνθρωποι, μάλιστα έχει πληθυσμό από 55 μέχρι 100 ανθρώπους. Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση της Αργεντινής λοιπόν φτάσανε μέχρι την Ανταρκτική. Από την άλλη, ανέφερα ότι ο Τόμας Τούχελ στοχοποιήθηκε μετά τον αποκλεισμό και δέχτηκε έντονη κριτική, κυρίως από τον τύπο, για τη διαχείρισή του στα τελευταία 40 λεπτά, επιλέγοντας να παίξει έτσι, πώς να το πω, συντηρητικά. Να πω ότι έβαλε ένα πούλμαν μπροστά από την εστία του Πίκφορντ. Δεν ξέρω. Εγώ θα πω απλά ότι άλλη Αγγλία περίμενα. Η Telegraph πάντως αποκάλυψε πως η FIA, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αγγλίας, αποφάσισε να στηρίξει το γερμανό τεχνικό με το βλέμμα στο Euro του 2028. Και εδώ να θυμίσω, το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό τουρνουά θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Και πάμε να δούμε πώς είδε τα δύο παιχνίδια του Μουντιάλ, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα είδε, και πώς του φάνηκαν ένας συνάδελφος μαζί μας, ο Γιώργος Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα στους ακροατές και σε σένα.
Επειδή την ώρα που έπαιζε το τραγούδι είχα μια συζήτηση με τη Vivian, εσύ περίμενες ότι θα περάσει η Ισπανία?
Όχι.
Όχι.
Όπως δεν και περίμενα τουλάχιστον χθες το βράδυ να περάσει και η Αργεντινή. Είμαι αυτός ο οποίος είχε επιλέξει το ζευγάρι που θα παίξει τώρα στο μικρό τελικό και δεν είχα πιστέψει ότι αυτοί που πέρασαν στο τελικό, το ζευγάρι αυτό θα περνούσε από τα ημιτελικά. Όμως και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να σου πω το εξής, Νικόλα, και για να είμαστε ακριβοδίκοι, τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή στα δύο παιχνίδια τα ημιτελικά ήταν καλύτεροι των αντιπάλων τους. Με εξέπληξε το γεγονός ότι η Γαλλία έκανε το χειρότερο της παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς. Η Αγγλία από το πουθενά γύρισε πίσω, δεν είχε σχέδιο ο Τούχελ, και εκεί του αποδίδω εγώ τρομερές ευθύνες. Εάν προηγηθούμε, τι κάνουμε? Αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουν καθόλου. Και τους ευνηδίασε και δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι να κάνουν παιχνίδι, όχι να αντέξουν την πίεση των Αργεντίνων. Δεν μπόρεσαν να κάνουν παιχνίδι, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Μου θύμισε λίγο την Ιταλία της εποχής του Κατενάτσιο. Ποιοι? Οι Άγγλοι.
Και εγώ δεν το κατάλαβα, Χόρχε μου. Δηλαδή αυτό το πούλμαν, τι φοβήθηκε το παιχνίδι, ότι τι?
Δεν ξέρω. Η Αγγλία. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι που παλεύουν μέχρι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτή, οι άνθρωποι που έχουν κάνει υπολογισμούς και λένε στα 10 κόρνερ υπάρχει ένα γκολ κτλ. Κάτι στατιστικά, κάτι περίεργα, που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το οποίο κινείται από τη μια πλευρά στην άλλη. Εδώ είδαμε μια Αγγλία να κάθεται στην άμυνα και να μην βγαίνει από την άμυνα. Και ενώ καλά δεν υπήρχε σχέδιο, που μάλλον δεν πρέπει να υπήρχε σχέδιο. Ο Τούχελ λέει ότι πήγαμε καταπληκτικά, πήγαμε καλά, πήγαμε κτλ. Μα θυμάμαι το Μουρίνιο που απάντησε στον προπονητή της Αιγύπτου όταν ιτήθηκε από την Αργεντινή με 3-2. Είπε ο Πορτογάλος στον Αιγύπτιο ότι ρε φίλε, τι κάθεσαι και μιλάς τώρα διδυσίες και τέτοια. Κάνε λίγο αυτοκριτική, να χάνεις το παιχνίδι 2-0, 3-2 από το 2-0. Κάπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε ή πρέπει να σκεφτούν αυτοί που λένε τώρα ότι ανανεώνουν με τον Τούχελ ή ακόμα και ο ίδιος ο Τούχελ. Να κερδίζω ένα 0 σε ημιτελικό μουντιάλ, να είμαι Αγγλία, να καθίσω πίσω και να αφήσω χώρο στην Αργεντινή, η οποία μεταξύ μας θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τερματά.
Όπως επίσης δεν το ξέρω αν το παρατήρησες, η Αργεντινή δεν είναι και τίποτα δίμετροι όλοι. Δεν μπορούσαν να πάρουν κεφαλιά, έτσι, οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι πιο ψηλοί.
Δεν ξέρω. Έχουν μπλοκάρει πάντως. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και εξακολουθώ να επιμένω σε αυτό που πίστευα πριν από τους δύο τελικούς. Εγώ ήθελα, πίστευα ότι ο τελικός θα ήταν Γαλλία-Αγγλία, και εδώ προέκυψε το φιναλίσιμα, το οποίο στην πραγματικότητα, το πραγματικό φιναλίσιμα ανάμεσα στην προσδίτρια Ευρώπης και την προσδίτρια Νοτιού Αμερικής έπρεπε να γίνει στα τέλη του Μαρτίου. Αλλά για τον Α ή Β λόγο, οι Ισπανοί λένε ότι ευθύνονται η Αργεντίνη που δεν έγινε το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει κάποια στιγμή. Στην πραγματικότητα θα έχουμε, πιστεύω, μέχρι το επόμενο Euro, μέχρι το 2028, θα γίνει και ένας δεύτερος τελικός άτυπος του Μουντιάλ στο φιναλίσιμα. Ανάμεσα πάλι στην Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία. Τέλος πάντων.
Και πολλά νεύρα μετά. Είδα ότι υπήρξε μια ένταση.
Αυτό που θα το καταλάβει κανείς, μπορεί να το εξηγήσει κανείς βλέποντας το πανό των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής. Παρότι ο Σκαλόνι και προς τιμήν του προσπάθησε ακόμη και στο τέλος του προηγούμενου αγώνα, όταν ερωτήθηκε, γιατί την άκουσα την ερώτηση και τους είδα, είπε ο δημοσιογράφος από την Αργεντινή ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε εσείς στους ποδοσφαιριστές σας για το παιχνίδι με την Αγγλία. Και πριν προλάβει ο δημοσιογράφος να κάνει την ερώτηση, ο Σκαλόνι είπε: συγγνώμη ρε παιδιά, εδώ έχουμε ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικός είναι ο αγώνας. Θέλοντας να ηρεμήσει λίγο, να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους για το περίφημο, για τον πόλεμο των Φόκλαντ ή των Ίσλα Μαλβίνας, όπως τη λένε στην ισπανική γλώσσα την περιοχή. Προσπάθησε, αλλά
για όσους δεν το έχουν δει, κρατούσαν ένα πανό οι παίκτες της Αργεντινής που έλεγε ότι τα νησιά Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή.
Σεβαστό το αίτημα, σεβαστό τη φωνή του καθενός, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρείς. Θρησκευτικά, ρατσιστικά, πολιτικά μένουν εκτός αγωνιστικών χώρων. Τέλος πάντων, εγώ είμαι περίεργος να δω αυτό το πανό. Το έστειλαν, το μετέφεραν, το έβαλαν μέσα στο γήπεδο οι φίλαθλοι και το έστειλαν και το έδωσαν στους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα, ή σε κάποια βαλιτσούλα της αποστολής ήταν. Αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι. Και να φανταστείς ότι, εντάξει, στα social media γράφτηκε ότι θα πάρει πίσω το παιχνίδι, θα ακυρώσει το παιχνίδι η FIFA και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Τιμωρία πάντως η Αργεντινή θα έχει.
Ναι,
έτσι.
Οι κόκκινες κάρτες μπορεί να σβήνουν με αναστολή, γι' αυτό το λέω σβήνουν. Τα αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα για να σβήσουν θα πρέπει να γυρίσει η υγεία ανάποδα. Έτσι. Και να είμαστε, να κυκλοφορούμε όλοι ανάποδα. Τότε ναι, μπορεί να δούμε, ειδικά αυτή τη κατηγορία παιχνίδι, μη τελικό παγκοσμίου κυπέλου, να αλλάζει αποτέλεσμα ή να δίνεται το παιχνίδι στον αντίπαλο για αντικανονική συμμετοχή, για αντικανονικό, τέλος πάντων, για αντικανονική απόφαση και πράξη του αντιπάλου. Τέλος πάντων, θα δούμε στην πραγματικότητα μια φιναλίσιμα. Το λέω αυτό διότι είπαμε είναι η Αργεντινή πρωταθλήτρια, τελευταία πρωταθλήτρια και κάτοχος του τίτλου στην Νότια Αμερική. Από την άλλη είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι η Ισπανία. Και μια και ανέφερε προηγουμένως που γίνεται το Euro το 2028, λίγες ημέρες πριν, λίγες ημέρες μετά, λίγο κάποιες κοινές ημερομηνίες, έχουμε το Copa America 2028. Το πού θα γίνει, το ξέρει ακόμα και η μαμά μου, το ξέρει αυτό, σε ομένες πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, το 28. Είναι μια διοργάνωση πραγματικότητα της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας Νοτιού Αμερικής, όμως επειδή γίνεται εκεί για να πληρώσουν όλοι οι Αμερικανοί, λογικό είναι, θα εντάξουν και 6 ομάδες από την CONCACAF, που είναι η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Κεντρικής, Βορείου Αμερικής και Καραϊβικής. Οπότε θα έχουμε στην πραγματικότητα 16 ομάδες για να γίνουν οι 4 όμιλοι των 4 ομάδων. Να σου πω, Νίκο, για τον παγκόσμιο τύπο, τον διεθνή τύπο που αντέδρασε με πολλή έκπληξη και δυναμισμό στην επική νίκη της Αργεντινής με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας, ένα αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκληση στην Αργεντινή. Η παγκόσμια κάλυψη χωρίστηκε μεταξύ της Βρετανικής θλίψης για τον οδυνηρό αποκλεισμό και των επένων για την ανθεκτικότητα της ομάδος του Λιονέλ Σκαλόνι, με επικεφαλής τον Λιονέλ Μέση, που δεν ήταν όσο τον παρουσιάζουν οι κάποιοι ο σούπερ στάρ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχει πάρα πολλές δικαιολογίες. Δηλαδή 4-5 φορές πούλησε την μπάλα. Αλλά για την ηλικία του, για το τουρνουά στο οποίο συμμετέχει σε όλα τα παιχνίδια κτλ., θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι άθλος. Για τον Λιονέλ Μέση, που από τώρα σου λέω ότι πιστεύω ότι θα είναι παρόν το 2028. Έτσι, δεν ξέρω για το 2030, αλλά το 2028 πιστεύω, χωρίς να έχω διαβάσει κάπου ούτε καν δήλωσή του, θα είναι παρόν με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
Χόρχε, να σε διακόψω. Αν η Αργεντινή καταφέρει να πάρει την κούπα ξανά,
ναι,
θα σπάσει και την κατάρα. Την έχεις διαβάσει, φαντάζομαι, ότι μέχρι τώρα στο παρελθόν καμία εθνική δεν έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο ενώ βρισκόταν στο νούμερο 1 του ranking. Δεν έχει γίνει.
Μισό λεπτό. Νούμερο 1 στη ranking αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία, δεν είναι η Αργεντινή.
Δεν είναι η Αργεντινή.
Όχι.
Πώς είχα την εντύπωση ότι ήταν η
Αργεντινή. Είχες την εντύπωση, πολύ σωστά. Τώρα είναι η Γαλλία.
Α, οκ. Okay. Εντάξει. Άρα μου το ισοπαίδωσες.
Όχι, απλά το συζητάμε. Συζητάμε. Αυτά γίνονται, συμβαίνουν.
Ναι.
Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του τουρνουά ότι η Γαλλία,
ναι,
έχει περάσει την Αργεντινή. Τώρα οι διαφορές είναι ελάχιστες, έτσι, στην βαθμολογία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν τελικά η Αργεντινή καταφέρει να πάρει το τρόπαιο, θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο και θα γίνει η τρίτη ομάδα που πήρε Μουντιάλ συνεχόμενο. Δηλαδή το έχει πετύχει η Ιταλία, το έχει πετύχει η Βραζιλία. Δηλαδή έχουν πάρει δύο Μουντιάλ συνεχόμενα. Εάν το καταφέρει λοιπόν η Αργεντινή, θα είναι η τρίτη ομάδα και θα ενταχθεί σε αυτή εδώ την λίστα. Για να επιστρέψουμε λίγο στον τύπο, στον αγγλικό τύπο, και αν μου επιτρέπει, στην The Guardian αναφέρει ότι αλλαγή και αποχώρηση, απογοήτευση. Η Αργεντινή σκόραρε 2 γκολ στο τέλος για να τερματίσει το όνειρο του παγκοσμίου κυπέλλου της Αγγλίας. Και η εφημερίδα σημείωσε επίσης ότι η ήττα, η συγκεκριμένη, ράγισε τις καρδιές των Άγγλων. Η Daily Star, η Αγγλία άφησε την νίκη της να της ξεφύγει την τελευταία στιγμή, ιτήθηκε από τον Μέση. Το Sky Sports λέει ότι ο εθνικός ισότοπος ο συγκεκριμένος αναφέρεται στο Αγγλία 1-2 Αργεντινή, τονίζοντας ότι οι πρωταθλητές έκπληξαν τα τρία λιοντάρια με μια αξιοσημείωτη ανατροπή στο τέλος. Και τέλος η The Sun επισήμανε την αναζωνία της Αργεντινής μετά τους πανηγυρισμούς και επέκρινε την εμφάνιση στο γήπεδο ενός πανό που αναφέρονταν στα νησιά Φόκλαντ από ορισμένους παίχτες. Στην Αργεντινή, απ' την άλλη, η Ολέ χρησιμοποίησε πρωτοσέλιδο με τη λέξη «ζώα» και δήλωσε με λαϊκό τόνο «η αυτού μεγαλειότητα κλαίει», επενώντας τον χαρακτήρα για να ανατρέψει την κατάσταση σε έναν αγώνα που σου κόβει την ανάσα. Η TEC Sports με τίτλο «Στην κύρια πλατφόρμα» αναφέρθηκε στις ραγισμένες καρδιές των Άγγλων και στο επικείμενο φιναλίσμα εναντίον της Ισπανίας μετά την επιστροφή τους από έναν επικό αγώνα. Η InfoBae αναφέρει ότι στις κύριες ενότητες του ότι συνόψισε το παγκόσμιο συνέστημα με τις έννοιες «η αθάνατη» και «το κεφάλι του Θεού». Ποια άλλη είναι? Η Ολέ. Όχι, αυτά είναι όσον αφορά την Αργεντινή. Και πάμε στον ισπανικό τύπο. Η Μάρκα ανέφερε για την πρόκληση της Αργεντινής, συνέντευξη στην Αγγλία σε 7 λεπτά και προέβλεψε μια πραγματική φιναλίσιμα εναντίον της Ισπανίας. Η εφημερίδα ΑΣ επέλεξε τον Μέση ως πρωτοσελίδο της με τίτλο «Θέλει έναν ακόμη παγκόσμιο κύπελο». τονίζοντας το αντίκτυπο της σωρίας γκολ και τις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Η Μούντο Δεπορτίβο τόνισε την εξαιρετική εμφάνιση του αρχηγού της Αργεντινής στο δραματικό γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, αποκαλώντας το ασίστ του Θεού. Και τέλος η Sport, η ισπανική εφημερίδα, και αυτή αποκάλυψε το Μέση αθάνατο και τόνισε πως οδήγησε την ομάδα σε έναν ακόμη τελικό για το στέμα. Για να συνοψίσω εδώ, οι Άγγλοι αναφέρονται στη δική τους ομάδα. Οι Αργεντίνοι αναφέρονται στην αγγλική ομάδα και όχι στη δική τους. Οι Ισπανικοί αναφέρονται στον αντίπαλο, που είναι η Αργεντινή, στον τελικό. Οπότε όπως
έχουμε λίγο, λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα.
Μια ποικιλία.
Έχουμε λίγο απ' όλα.
Και ναι, λίγο απ' όλα και λίγο για όλους.
Χόρχε, επειδή φαντάζομαι ότι παρακολούθησες το μεγαλύτερο μέρος του Μουντιάλ, ναι. Πώς σου φάνηκε αυτό το νέο φορμάτ, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι ο Ιφαντίνο λέει ότι στο επόμενο, επειδή είναι και τα 100 χρόνια, μπορεί να το κάνουμε ακόμα λίγο πιο μεγάλο κτλ.
Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχει αποφασιστεί αυτό, αλλά θα το ξέρουμε, φαντάζομαι, επίσημα τον Μάρτιο του 27, όταν θα έχουμε εκλογική γενική συνέλευση στη FIFA. Εκλογική για πρόεδρο, να ξέρεις. Ο Ιφαντίνο βάζει ξανά υποψηφιότητα, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αντιπαλοί του, αν θα έχει.
Ναι.
Οπότε σε εκείνη τη γενική συνέλευση θα μάθουμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, για το πόσες ομάδες οριστικά θα έχει το Μουντιάλ του 30, που είναι επαιτειακό, καθώς κλείνονται 100 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 48 που είναι σήμερα, συν 16 ομάδες, 64 ομάδες.
64. Αυτό το φορμάτ, εσένα, σου άρεσε?
Εμένα μου άρεσε το ότι γνωρίσαμε εθνικές ομάδες και σημεία του πλανήτη που δύσκολα θα μπορούσαμε να μάθουμε με διαφορετικό τρόπο. Μου άρεσε αυτό πάρα πολύ, γιατί το Μουντιάλ σημαίνει παγκόσμιο, άρα φέρνει πέρα από τον αθλητισμό και τους λαούς του κόσμου και μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και είδαμε, χορούς, φαγητό, διάφορα έθιμα τα οποία εμφανίστηκαν και παρουσιάστηκαν σε αυτό το Μουντιάλ και στο Μεξικό και στην Αμερική, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, όπως επίσης μου έδειξε μέχρι και χθες ότι τελικά οι ομάδες που θεωρούνται στην αρχή πολύ δυνατές, πολύ δυνατές, δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν στο τελικό για να κατακτήσουν τον τρόπο, και υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ καλά ότι στους ομιλικούς και οι δύο ομάδες που ήταν καλύτερες έφτασαν στον τελικό. Πολλά παιχνίδια σε μια χώρα η οποία ζει δίπλα στο μάρκετινγκ. Υπάρχουν και αυτά τα διαλύματα για το νεράκι, τα οποία σαφώς δεν τα γέννησε άτομο κεφάλι της FIFA, σίγουρα το γέννησε κάποιο μυαλό του μάρκετινγκ.
Είναι πολλά τα λεφτά, Χόρχε, είναι πολλά τα λεφτά.
Πολλά τα λεφτά, και γι' αυτό γίνεται προσπάθεια να επενδυθούν τα χρήματα, να επενδυθεί αρκετό χρήμα της FIFA στο ποδόσφαιρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όμως, εδώ θα περάσουν δεκαετίες, κατά την προσωπική μου άποψη, για να γίνει, όπως επισημεί ο Ιφαντίνο, το λαϊκότερο άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μιλώντας για το ποδόσφαιρο, αυτό που παίζεται με τα πόδια, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτό το φουτμπολ, το οποίο παίζεται με το χέρι και το λένε soccer κτλ. Τελειώνει σιγά σιγά ένα ωραίο τουρνουά.
Σε αυτό, πριν φτάσει στο τέλος, να σου πω ότι διάβασα στην αρχή τις δηλώσεις του Didier Deschamps για το διαιτητή. Η διαιτησία ήταν καλή? Είδαμε καλές διαιτησίες? Εγώ θεωρώ ότι, για παράδειγμα, ότι ο Deschamps έχει άδικο. Δεν νομίζω ότι έφταιξε η διαιτησία στη Γαλλία.
Υπάρχει διήστανται απόψεις. Εγώ θα έλεγα ότι η διαιτησία, ναι μεν ήταν καλή, αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Δηλαδή εκείνο το περίφημο μαρκάρισμα του Μέση απέναντι σε ποδοσφαιριστή της Αλγερίας,
που ήταν για κόκκινη.
Ήταν για κόκκινη κάρτα. Να σου πω την αλήθεια, και κόκκινα του δείχνει ο διαιτητής, στο επόμενο παιχνίδι θα έπαιζε. Γιατί έχουμε αυτό το περίφημο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, που λέει ότι εάν τα μέλη της κρίνουν, μπορούν να το δώσουν τιμωρία με αναστολή. Πού ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Πήρα τηλέφωνο σήμερα άτομο εδώ στη Ρόδο που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Λέω, συγγνώμη, Αυτός ποιος, αυτό τον κώδικα ποιος τον καθορίζει, τον καθορίζει κάθε ομοσπονδία της χώρας. Εδώ στην Ελλάδα η ΕΠΟ. Λογικό είναι. Υπάρχει αυτό πουθενά αυτό το άρθρο 27. Δηλαδή αν ο Χόρχε που παίζει ας πούμε στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, δει κόκκινη κάρτα, υπάρχει περίπτωση να τον δω να αγωνίζεται στους επόμενους αγωνιστικοί. Όχι, μου λέει δεν υφίσταται, διότι δεν υπάρχει αυτός ο κώδικας, αυτό το άρθρο στον πειθαρχικό κώδικα της ελληνικής προσωπικής ομοσπονδίας. Το πάλι καλά. Εδώ το είδαμε και αυτό. Άρα στην πραγματικότητα δεν έφυγε ο Τραμπ. Δεν έδωσε εντολή ο Τραμπ και έγινε κάτι το wow κτλ. Ο Τραμπ μπορεί να έδωσε εντολή ότι ξέρεις ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Χόρχε μπορούν να παίξουν αρκεί να ενεργοποιήσετε αυτό που σας δίνει τη δυνατότητα ο πειθαρχικός κώδικας. Να το κάνετε με αναστολή. Να ξέρεις ότι αυτός ο συγκεκριμένος, αυτό το νούμερο το 27, το άρθρο του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, είναι αυτό το οποίο επέτρεψε στον Κριστιανό Ρονάλντο να παίξει στο Μουντιάλ. Στα παιχνίδια του Μπαράζ, τα Μπαράζ που έδωσε η Πορτογαλία, είχε αποβληθεί. Είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα και τρεις αγωνιστικές. Εξέτησε τη μία και για τις άλλες δύο παρακάλεσε, έκανε τα γραφειοκρατικά που απαιτούνταν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας και έγινε αποδεκτό το αίτημα. Και έτσι μπόρεσε να παίξει από την αρχή ο Κριστιάνο, που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να μην παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Γι' αυτό σου λέω ότι...
Ανέφερες την κόκκινη του Μέση, ανέφερες το Ρονάλντο, το είναι περίπτωση του Μπάλογκαν και το πώς η κόκκινη ενώ ήταν αποβολή και στο επόμενο.
Όπως επίσης και η περίπτωση της αγγλικής ομάδας που δεν μπόρεσε να σώσει το δικό της παίκτη από αποβολή.
Και στο Παραγουάη Γαλλία δεν έπεσε, δεν ήταν ένα σκληρό παιχνίδι που ίσως κάποιοι παίκτες της Παραγουάης θα έπρεπε να έχουν δεχτεί κάρτα.
Βεβαίως.
Και δεν είδαμε ποτέ κάρτα.
Γι' αυτό σου λέω ότι η απόψη για τη διαιτησία δίστανται. Πιστεύω ότι ήταν καλή σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη με αυτά που έχω δει.
Ωραία.
Εντάξει. Είμαι κατά του ρατσισμού, κατά των πολιτικών μηνυμάτων μέσα από τον αθλητισμό, κατά των θρησκευτικών αν θέλεις. Γιατί αν το αφήσουμε ελεύθερο θα μπερδέψουμε για τα καλά, υπάρχουν πολλές θρησκείες, ρατσιστικά αν είναι ποτέ δυνατόν. Άκουσα μωρό, δηλαδή κοριτσάκι πρέπει να ήταν 7-8 χρονών στην αγκαλιά του μπαμπά να λέει τα χειρότερα λόγια για τον Μπαπέ. Απαράδεκτο. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν, η ανθρωπότητα δεν πάει καλά. Αυτά, Νικόλα.
Ωραία. Χόρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Αθανασίου. Μας έδωσε τη δική του οπτική για το Μουντιάλ, για αυτά που είδαμε και για αυτά που περιμένουμε να δούμε. Οπότε μας έμεινε ο τελικός, είναι την Κυριακή, Ισπανία-Αργεντινή. Έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Ολυμπία Γενικοπούλου, Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας, που στείλατε το μήνυμά σας, που συμφωνήσατε ή διαφωνήσατε. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας και η Βραδινή Ραδιοεφημερίδα. Από μένα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.